Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Nelegālo biegļu vaicojums – Baltkrievijas robeža. Šodien desvērsim nelegālo biegļu vaicojumam. Latvijas īkšlietu ministrija narūsinos pagrinot ārkārtējo situāciju, vairākos novados gar Krievijas robežu. To itumā nedēļā paziņo ministrijas valsts sekretārs Dmitrijs Trofimovs. Iesarē atgodino, ka jau kopš Krievijas februārī sokto iebrukuma Ukrainā Latvijas robežsardze ja valsts drošības dienests pastiprinotai kontrolē Krievijas pilsoņu īceļošanu Latvijā. Ītumā ziņā nekādas izmaiņas netiekot planavotas. Tamā pašā laikā visvēl ir spākā ārkārtējo situācija Baltkrievijas pierobežā. Ludzes, Kroslavas, Augšdaugavas novados Kairē, Daugavpilī. Ārkārtējo situācija nosacēta līdz nokušo gada 10. februaļam. Kā zināms, ītumā godā novārsti 5026 cilvēku mieginojums nelikumīgai šķērsot Latvijas Baltkrievijas robežu. Savpus 200 cilvēkiem humāna apsvāruma dēļ nav līgts šķērsot robežu. Nīļa brevprotēgai izceļoja no Latvijas 64 cilvēki, bet aizbāguši no patvāruma meklātoju izmetinošanas centra 190 cilvēki. Aizbāgušī parasti teik vālok aizturāti Lītuvā, Ipūlijā, Ivocijā. Kā informē portāls sarks.lv, ītumā godā arī sokti 23 krimināla procesi par nelikumīgu robežu šķērsošanu. Tāpat aizturēta vairāku biegļu plūsmu organizatori, kas liecina par to, ka Latvijas pusē ir imigrantu sagaidētoji. Beidzamais aizturētais bija Moldovas pilsons, bet pirma tam aizturēta Baltkrievijas Ukrainas valsts pīdreigī. Līdz 18. oktobrim ir izbūvēta 15,2 km pastāvēgo žūgagu ar Baltkrievijas robežu. Kopumā līdz 2024. Gada pavasaram paredzēts izbūvēt robežas jūslu 173 km garumā, taču nazaverotīs es padarēju to bieglinu Sīrijas, Afganistānas, Šrilankas, Indijas ja citām valstīm, nu nāk Baltkrievijā ir auga tikt Latvijā. Nesiņ mūsu sasniedz ziņa, ka imigranti pori Baltkrievijas Latvijas valsts robežē nogodojuši divus Afganistānas pilsoņus ar izteiktumu apsasaļdiešanos pazēmēm i cīš švaku veselības stovokļi. Obas personas tika novestas iz Rēzeknes slimnīcu. Diemžēl vienam no cītušajiem bija tik smagi apsaļdiemi, ka iz slimnīcā mira. I tas nav pirmais gadījums, kad robežsargim, kab novērst toļoku cilvēku veselības un dzīvības apdraudējumu, vajag saukt medicīniskos palīdzības dienesta brigādes, kab sniegtu pirmo palīdzību Latvijas teritorijā nogodotajiem vai pošiem tikušajiem novorgušajiem i bīži vien apsaļdiemus dabojušajiem cilvēkiem. Tamā pašā laikā starptautisko nevalstisko organizācija Orste bez robežam aicinoši Lītuvis Latvijas varas īstodis portraukt atraidēt imigrantus iz robežas ar Baltkrīviju, breidinojot, ka lielajā sautumā itī cilvēki dabai nopietnus īvainojumus. Taču vai tu aicinojumu primāri nevajadzētu adresēt Baltkrīvijas varas īstodam? Vaicojums itamā gadījumā ir pamatots. Vai Baltkrievijas varas īstodam nebūtu primāri jogodē par itu nelegālo biegļu veselības stovokļi? Latvijas varas īstodis uzskata, ka Baltkrievijai mākslīgi rada imigrācijas plūsmu ar mērķi radīt sprīdzi Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tas ir acim redzams hibrīdkarš, itu organizēto migrācijas krīzi pavada dezinformācijas kampaņu un Baltkrievijas varas īstoža ja valsts kontrolēto mediju puses pret Baltijas valstim Ipūliju.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbildi projekta izcīnotojs CMG Latgales balss.